udah kau desain, tapi Instagram kau itu portfolio kau yang mini portfolio kau tuh jelek. How can people believe you?
Selamat datang di podcast Lagi Cari Nama. Akhirnya kita ngerekam lagi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang lumayan legit.
Legit ya Pak ya, ranum ya.
Ya, ranum di industrinya.
Okay, ya, betul-betul. Karena hampir the one and only Pak ya, di industrinya
iya,
Pak ya.
Iya, bisa dibilang, dan organik ya.
Iya.
Dan organik ya, nggak maksain ya.
Nggak maksain.
Dan dia konsisten organic kontennya ya, nggak berubah-berubah.
Kita masih dulu nonton pensi-pensi SMA dia udah hadir.
Nah, iya, dia konsisten di situ, konsisten, ya, tapi develop juga ya kan. Mm-mm. Oke, kali ini kita kenalin siapa ya? Mbak Tika.
Kalau di dunia digital dikenal dengan nama
Tika,
Tika Perempuan. Tapi kalau di kartu keluarga Mustika T. Yuliandri. Ya,
T-nya
tahu Pak?
T-nya apa?
T.
Aku enggak tahu. Tengku.
Tai. Enggak bukan. Ini Tresna love sebenarnya.
Oh. Yunani ya?
Enggak lo bahasa Jawa itu Tresno lo.
Oh, Tresno.
Waiting Tresno jalanan
siapa lino. Tresno Tuduri Handayani.
Gitu.
Jadi cintanya disimpan aja, nanti orang terpukau.
Jadi seperti yang kita tahu kan, Mbak Tika nih yang kita lihat di sosial medianya, kok nggak copy tulisan,
kok nggak ya, copy tulisan, kok nggak jalan-jalan.
Jadi yang bingungkan aku sekarang, nyebutin kau ini apa, Tik? Penulis atau
ya. Profesi diri kau ini apa?
Aku profesi menyebut diri aku adalah coffee enthusiast dan writer.
Kalau misalnya ada orang yang mau jadi, aku mau jadi kayak Tika gitu. Emang Tika itu apa? Coba aku menjelaskan ya. Kau harus jadi writer gitu, atau kau harus jadi coffee enthusiast. Nanti maksudnya gini loh, biar misalnya lah ada orang ngefans sama kamu, pengen meniru jalan hidup kau ceritanya kan. Kalau kayak kami kan konten kreator, tugasnya buatin konten. Bapak ini desain grafis,
desain. Betul.
Nah, kalau orang mau menuju ke arah kau ini, apa yang harus keywordnya?
Sebenarnya penulis dan coffee enthusiast itu aja sih sebenarnya.
Penulis dan coffee enthusiast.
Harus, karena pertamanya nulis dulu, baru kopi, baru menulis kopi.
Oh gitu.
Gitu. Jadi kayak menulis kopi dan menulis kopi. Jadi kayak kalau ada yang bilang copywriter iya, tapi coffee writer iya juga.
Wah.
Berarti yang harus dipelajari pertama menulis.
Menulis pasti, karena kan aku basicnya sastra Indonesia USU, walaupun drop out ya bapak-bapak.
Oh iya.
Iya.
Bagus. Saya suka mahasiswa-mahasiswa drop out.
Oh iya dong. Oh, siapa yang?
Aku baru tahu. Aku baru tahu.
Sastra Indonesia.
Tapi drop out.
Tapi drop out. Tetap konsisten di dunia menulis.
Tetap, karena itu hobi dan passion sebenarnya.
Jadi dari situ Pak pelajaran Pak, bapak nggak kuliah pun sebenarnya. Nggak kuliah tamat pun sebenarnya, kalau bapak terus berkonsistensi
dan berkarya,
diapresiasi Pak, benar, sama benar warga Pak, betul Pak ya.
Benar-benar.
Yang penting kan nggak pernah menganggur ya. Kita
betul
kuliah supaya dapat kerja.
Ya.
Aku sebelum tamat kuliah sudah dapat kerja.
Sebagai?
Sebagai reporter lalu editor di majalah Plus zaman dulu.
Oh iya. Aku tahu, pernah lihat kau.
Yang masih dijepit sama koran analisa Pak.
Dulu zaman kita preps. Stand up baru pertama kali di Medan. Aku lihat dia
stand up komedi.
Iya, di 061. Dia di samping apa namanya? Samping panggung. Dia aku masih enggak duduknya begini.
Kan.
Dia nengok ke sini. Ini Mbak ini siapa? Orang aplos. Oh ya, udah.
Orang dulu itu aplos itu keren.
Iya,
masih sama.
Kurasa kalau
iya, itu siapa ya? Saya lupa.
Dan aplos 061 stand up Medan kan bikin di YouTube. Kok di YouTube dia masih ada tuh di frame.
Ya ampun tuh kan.
Oh nanti masukin.
Iya yang pas zaman Gita Bibita
itu. Ya nanti kita
itu
download dari YouTube masukin.
Aku ada juga di frame.
Oh iya.
Oke. Jadi ya, itu dia jalannya. Masuklah sekarang seperti ini gitu loh.
Kenapa menulis awalnya? Kenapa kopi?
Iya ketemu kopi kapan?
Kenapa ketemu? Kenapa gak tema? Coca-Cola, Fanta, atau minuman
boba.
Ini sebenarnya kopi ini agak dulu ya, waktu zaman aku liputan, jadi waktu zaman wartawan gitu kan. Aku lihat kayak ini kopi nih, waktu itu kopi belum ada keren-keren ya.
Itu waktu Aplos belum ada kepikiran kopi sedikit pun.
Ya inilah di asal mulanya si di Aplos ini gitu kan. Aku pertamanya dulu kayak kopi ini dulu enggak ada keren-keren ya, enggak ada yang kayak barista, senja kopi, apa hantu itu enggak ada sebenarnya.
Dengar.
Enggak dipuja kali gitu loh maksudku. Jadi tapi kan kita di Aplos ada rubrik hangout gitu kan, liputan-liputan ke kafe. Kalau dulu sekarang namanya foodies, Aplos sudah ada, tapi enggak ada aja nama foodies itu waktu zaman itu gitu. Jadi aku lihatlah orang kopi dan kenal aku sama si tempat si bos tempat aku kerja sekarang ini sebenarnya, si kawan ini kan. Oh ya udah, selang berganti waktu, masa segala macam kayak enak juga ya kerja di ada kopi-kopinya ini tapi tidak mau jadi barista karena aku sadar aku kurang sabar.
Oh iya.
Aku tidak punya sense melayani gitu loh maksudnya.
Oh gitu.
Jadi kayak kalau barista itu kan mesti servis, enggak hanya bikin kopi enak tapi kan servis, aku kurang suka itu.
Iya, ramah juga.
Ramah. Aku kan enggak terlalu ramah dan agak sedikit judes gitu. Jadi kan kayaknya perusahaan aku bakal memecat aku gitu kalau aku jadi barista ya. Jadi abis
tahu diri sekali ya.
Oh, sangat. Kalian kenal aku sejak zaman dulu. Jadi ya, kalian tahu itu. Abis itu ya udah aku pikir, yaudah itu berlalu lewat, tiba-tiba ada panggilan, ada kantorku mencari seorang copywriter. Dan pada saat itu si perusahaan ini sedang menuju sedang startup dia, sedang menuju online. Masuklah aku di saat itu yang tepat, sebenarnya momennya tepat aja.
Gitu. Dan kau ngebantu juga mengembangkan mereka ya.
Ya, kita kayak racing baby together loh. Waktu itu masih belum hanya toko menjadi sebuah perusahaan startup. Dulu startup pun orang belum tahu artinya apa sebenarnya.
Dan startup menjadi salah arti ya, dikira orang startup itu bikin aplikasi. Padahal ya, perusahaan yang berkembang.
Iya,
startup
betul.
Itu sumber, orang berpikir startup itu adalah kau harus jumpain angel investor. Tempat si Haris Clapham.
Iya, benar.
Pokoknya harus berbentuk investor. Berarti startup.
Iya, berbentuk.
Iya, padahal enggak begitu. Ya udah, sejak saat itu aku belajar kopi bersama perusahaan ini dan punya interest yang sama dan awet sampai sekarang udah 6 tahun.
Wah, konsisten ya. Berarti yang perlu kita garis bawah ini Mbak Tika ini konsisten jadi segala aspeknya.
Konsisten dan mau mencoba. Karena dia penasaran di kopi kan. Kalau tadi dia menganggap kopi itu cuma sekedar lalu, mungkin dia jadi wartawan terus nih Pak, udah masuk majalah lain nih, Kompas mungkin. Jatuhnya wartawan.
Ya, sebenarnya aku ada tawaran di majalah Jakarta waktu itu setelah aku dipecat dari Applause ya sebenarnya.
Dipecat
dengan beberapa orang lainnya. Mereka merombak sesuatu dan lain-lain. Sebenarnya aku dapat tawaran dari Jakarta, cuma aku kurang tertarik sama jurnalistik.
Apakah dulu kuliahnya memang penulisannya arah ke arah jurnalis atau konsentrasi enggak. Jurnalis atau
penyanyi? Enggak, aku lebih ke sastra literatur. Tapi kan kalau di sastra kan kita ujuk-ujuk jadi dosen atau jadi penulis roman gitu kalau kata orangnya, atau penyair gitu kan. Aku lebih kayak ngambil lini penulisan aja, dan menurut aku jadi wartawan untuk anak muda yang bertumbuh itu menyenangkan. Kamu dapat link, kamu dapat keberanian, kamu dapat keseruan, kamu bisa banyak akses, dan itu menjadi gerbang untuk menuju hal-hal lain gitu.
Gitu. Dan kok berarti kok kita lihat di tulisannya juga rata-rata tulisan Tika ini kan drama-drama gitu
ya. Romantis tradisional.
Iya, tapi subjeknya adalah kopi. Iya. Itu inspirasi dari mana sih kok bisa gitu? Di mana berapa tahun belakangan ini rame jadi kopi senja gara-gara itu? Dan kayaknya itu momen kau ya sih?
Iya, momen aku sekali ya kan ya. Padahal aku sudah menulisnya tuh jauh sebelum ini ada gitu sebenarnya tentang kopi. Kopi dulu itu diidentikan sama penulis-penulis. Biasa kayak kita kalau mau dapat inspirasi biasanya ngopi.
Oh iya, iya.
Zaman dulu. Terus kan kayak itu ada sisi romantismenya yang dimasukkan ke situ sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kopi asik aja gitu dan lebih mudah disukai, apalagi tema, apalagi zamannya sekarang gitu. Kopi dinilai seperti sesuatu yang romansa aja gitu di kepenulisan. Romansa, cinta, senja, kesendirian, lamunan, ide, kreatif, apapun gitu yang mengerucut jadi kopi gitu kan ya. Kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya nggak hanya, sebenarnya tema tulisan aku tuh bukan kopi kalau ditengok-tengok.
Jadi?
Cinta sebenarnya.
Cinta betul. Nah, ya. Dari cinta itu
berkembang dia.
Berkembang jadi kopi, nah. Tulisan cinta ini udah tertuang dalam suatu buku ya?
Sudah.
Jadi yang ketika
kata.
Dan aku ngikutin itu berawal dari Instastory ya?
Iya, betul.
Nah, kumpulan Instastory itu.
Kumpulan Instastory dan caption sebenarnya.
Caption dikumpulin.
Permintaan banyak.
Iya, jadi ini aneh sekali memang. Ada penerbit indie itu sungguh sangat keras kepala. Dia bilang, aku menerbitkan buku kamu, Kak. Aku bilang, aku... Itu udah pernah aku posting loh, untuk apa lagi? Enggak, ya, ini harus... Dia keras, insist banget gitu kan. Ya udah terserah lo, ya udah kita publish ya udah sold out pula ya kan,
harus ada fisiknya. Harus ada fisik amat itu si penerbit ini minta.
Iya, dia mau ada fisiknya. Dan fotografernya waktu acara launchingnya keren kali orangnya.
Saya Pak masih hidup. Nah, katanya kemarin ada ketika kata dua. Masihkah?
Aku berpikir aku kan tetap menulis setiap hari dan beberapa tidak dipublish karena mungkin akan dicetak dalam bentuk fisik gitu kan. Jadi ketika kata kedua sepertinya tidak, namanya tidak ketika kata kedua. Namanya akan judul lain saja. Ketika kata biarlah menjadi satu-satunya aja sih.
Baru nanti ketika kata berikutnya apa gitu Pak?
Iya kan adalah.
Ada katanya-katanya gitu Pak. Ya. Atau itu, kata-katanya gitu kan.
Itu ketika kata muncul dari mana? Aku perhatiin juga dulu publisnya kalau nggak salah Maghrib. gitu-gitu ya. Tiba-tiba, oh keluar lagi nih, baru keluar.
Nah, terus, terlepas dari itu, kenapa kok PD mengeluarkan kata-kata kau? Kan sekarang ini, ada istilahnya, apa sih istilahnya ya?
Quotes.
Bukan, kalau dalam industri kita, industri digital begini.
Copywriting.
Bukan, yang apa? Misalnya udah senior. Kayak yang juniornya ini takut. Ibaratnya gitu, ngerti kan maksudnya? Kenapa kau berani? Mungkin pada saat itu di zamanmu ada yang lebih, kau rasa lebih antusias daripada kau. Kenapa kau pede mengeluarkan itu gitu? Apakah kau ini juga pembelajaran bagi yang baru mau mulai gitu? Maksudnya kan banyak sekarang itu yang mau mulai tapi love cuma dua, insight-nya cuma sedikit langsung backup mundur gitu kan?
Okay.
Atau kebalikannya? Ada yang anak baru, misalnya meledak meletup kayak si Tika gitu kan, si senior ngebereng.
Oh itu.
Karena ya, karena aku udah senior gitu kan, gitu. Kan sering kan. Misalnya gini lah, senior dalam fotografi udah buat pameran, belum buat pameran, dia udah 10 tahun berkecimpung. Ada anak baru umur setahun buat pameran.
Iya langsung pameran.
Langsung pameran.
Padahal gitu. Sepak ternyata masih
tapi dikit. Dia sudah berkarya gitu. Menurutmu gimana pandangan ini?
Kalau aku sih ya, aku kan dari dulu cukup berani memang atas apapun sebenarnya. Jadi pada saat aku menulis lalu mempublish, aku nggak mikir kejauhan. Kayak sama lah kayak nggak hanya menulis lah, bikin video atau bikin apalah. Aku tuh tidak pernah berpikir kejauhan atau terlalu kayak nanti dibilang orang gini, nanti dibilang orang gitu. Kalau kita selalu hidup di omongan orang, kita nggak akan bisa jadi apa-apa gitu loh. Sekarang kalau menulis menurut aku, aku tahu kok banyak mungkin penyair di sini atau penulis-penulis lain di sini yang tulisannya lebih hebat mungkin atau sudah sering dipublish di koran atau lain. Kelemahannya, kekurangannya menurut aku tidak mau sama, tapi kelemahannya adalah konten digital mereka jelek.
Nah itu, aku mau menyinggung itu tuh. Banyak orang merasa literaturnya sudah bagus, kata-katanya sudah bagus, tapi mereka merasa kurang diapresiasi. Sebenarnya enggak.
Enggak.
Karena mereka tidak mau melek digital.
Mereka tidak memanfaatkan platform ini, menurut aku. Kalau aku kan lebih, okay, aku menulis di caption, tapi aku bikin fotonya tuh aku nggak mau jelek, gitu loh. Jadi aku, walaupun foto aku itu nggak sesuai dengan kaidah fotografi yang luar biasa, tapi aku tetap mau feed aku tuh rapi, terus ada koneksinya. Terus even instastory aku yang 15 detik dan hilang 24 jam, itu aku mau cantik. Aku nggak pernah mau sesuatu itu jelek, gitu loh. Sama lah, kayak, maaf lah ya, aku lihat fotografer tuh ya, banyak tuh fotografer fotonya tuh banyak cantik, masuk koran cantik, luar biasa pokoknya. Tapi Instagramnya jelek, itu bagaimana? Itu kan dilematis menurut aku.
Kontradiksi dia,
Pak. Ya maksudnya kayak, kau tuh luar biasa loh, kau udah berkarya, foto kau udah menang ini, menang itu, tapi Instagram kau jelek, itu bagaimana mungkin gitu loh.
Ibaratnya kau ini, Pak, kayak Chef Zuna, tapi styling rumah makan Padang kau jelek, Pak. Gitu.
Ngerti.
Iya kan, itu kan
stylingnya jelek.
Berarti kan gak koheren gitu kan. Terus misalnya kau inilah, apalah, misalnya kau desain grafis, kau udah desain inilah, entah brand-brand apa yang udah kau desain, tapi Instagram kau itu portfolio kau yang mini portfolio kau tuh jelek. How can people believe you? Gitu. Iya kan? Benar enggak sih?
Iya benar.
Kayak beberapa orang mengonotasikan aku sebagai selebgram. I hate that word.
Oh iya.
Aku enggak suka selebgram itu karena menurut aku selebgram itu apa profesi kamu selebgram? So what? What you do?
Yeah. Oh iya.
What you do gitu loh.
Posting-posting. Hi guys.
Posting-posting Instagram enggak banyak.
Iya. Selebgram is a second.
Jadi kau bukan selebgram.
Aku enggak suka kata itu. You can tell me, kau panggil aku aja kakak ini penulis atau kakak ini tukang kopi atau kakak-kakak tahapan yang lain asal karena selebgram itu seperti sesuatu anonim gitu loh. Selebgram itu di kepalaku tuh kayak konotasinya kayak adalah orang cantik tampan memposting jualan gitu loh.
Oh iya.
Itu di aku ya. Tapi kalau influencer banyak juga orang yang sebenarnya dia selebgram tapi dibilang dirinya influencer, tapi kita tidak tahu what kind of influence you made to people. Yang mana influence-nya? Mempengaruhi bagian mana? Kan kita bingung ya.
Iya, betul.
Gitu. Dan itu yang membuat harusnya setiap orang punya value lain. Ya selebgram adalah disematkan lah itu, tapi adalah profesinya. Apa kamu misalnya kamu entah apa yang kau lakukan entrepreneur kayak entah jualan bisnis apa atau sesuatu yang lain gitu. Tapi kalau selebgram terus influencer, kalau influencer kopi masih mending ada kopinya atau influencer beauty mungkin dia jago makeup. Tapi kalau influencer kayak itu kan kayak di awang-awang gitu ya kayak
terlalu luas artinya.
Terlalu luas gitu. Kamu jangan-jangan kamu influencer. Batuk dan pilek ya kan?
Batuk.
Betul juga bapaknya. Influencer corona ruangnya.
Ya itu yang agak rancu. Jadi menurut aku kalau kamu tidak berani, kembali lagi ke awal, kamu jangan, oh, aku ini masih anak muda, nanti aku dihina. Siapa yang mau hina?
Nah, kebalikannya gimana? Kebalikannya. Kau bilang kan, dia bagus.
Iya.
Bikinnya bagus. Tapi stylingnya jelek. Gimana kalau stylingnya bagus, tapi dia belum terlalu berkarya sekali? Salah atau benar? Maksudnya kayak dia belum pernah menang, belum pernah apa, tapi dia just foto aja, foto-foto, upload sampai kelihatan fitnya itu bagus, tapi dia belum punya taji lah. Nah itu?
Aku rasa itu lebih baik. Karena orang akan dengar ya, konsistensi dan proses panjang kamu tidak akan pernah mengkhianati. Kamu akan dilirik suatu saat nanti sama siapapun.
Berarti intinya lebih baik terus berkarya, balik lagi konsisten, walaupun kau nggak diapresiasi, karena apresiasi itu ntar datangnya bisa jadi entar.
Iya, memang.
Nah itu jadi pelajaran buat kita, konsistensi, Pak.
Ya, aku tuh lebih akan mau bekerja sama dengan fotografer atau siapapun anak muda yang aku lihat karyanya ada nampak, daripada kau bilang kau udah pernah ini itu tapi aku tidak lihat.
Karya untuk diri sendiri maksudnya.
Iya, setidaknya kalau dia karya untuk diri sendiri itu dia lebih tulus menurutku daripada karya yang untuk memang kerjaannya gitu. Kita sering terlena loh, kita yang anak digital ini sering terlena bikin kerjaan bagus-bagus di luar untuk orang gitu kan. Tapi kita lupa kita sendiri juga perlu vitamin tuh di diri kita.
Idealis
Pak, tersindir, Pak.
Hah? Harus tersindir. Tersindir kalian berdua ya. Jadi kayak kenapa kalian tidak, kalian kan kering tuh, kalian ngerjain kerjaan orang yang belum tentu kalian suka, tapi kalian butuh duitnya gitu.
Betul.
But you need something, kamu tuh harus dibasahi loh. Makanya, hal-hal yang kamu suka-suka itu.
Itu yang mau kita buat kemarin tuh, Pak.
Apa itu?
Yang itu, Pak.
Iya.
Ika pun tahu nih, Pak. Zaman-zamannya dulu, Pak. Harus hidupkan lagi, Pak.
Itu cerita lain.
Kenapa kalian tidak melakukan itu? Kalau aku setiap hari memang bersenang-senang.
Jadi
gitu.
Itu adalah, kalau aku sih bilangnya kawan-kawan, kalau kau dulu mungkin bilangnya hobi yang menghasilkan uang. Betul kan, kayak aku foto menghasilkan uang. Lambat laun itu terus enggak jadi hobi lagi, Pak.
Iya, tuntutan.
Jadi tuntutan, Pak. Jadi hobiku tadi udah enggak, fotoku tadi enggak hobi lagi.
Itu.
Udah cuan. Pusing. Itu, jadi aku cari hobi baru.
Itu gairahnya beda.
Iya.
Kamu lama-lama kering karena kamu merasa itu kayak aku harus melakukan ini gitu terus dan terus. Jadi kok enggak sisi fun-nya terkikis karena itu sudah kewajiban gitu loh. Ya. Itu membuat itu bahaya.
Bapak desain.
Itu bikin kita mandek, coy, nanti suatu hari
betul,
nanti.
Betul. Idealis harus dikeluarin juga ya.
Ya iyalah.
Idealis. Jangan terlalu cuan, Pak. Makanya saya bilang itu hidupkan lagi, Pak, yang itu, Pak.
Nanti lah.
Biar penasaran.
Terus nih, kalau kita bicara kopi, kita selalu ini Tika kan rajin-rajin ya, tiap pagi aku keluar lihat sepeda tiba-tiba habis itu berhenti di kedai kopi.
Yoi.
Dan kedai kopi ya random, dan aku sampai banyak ternyata punya bisnis kopi ya. Itu kegiatan baru apa? Dulu-dulu sebelumnya belum, zaman sepeda belum ada, enggak ada gitu.
Sebenarnya dari dulu kan memang sering ke kedai kopi terus direkam ya kan. Nah. Terus sekarang gara-gara sebenarnya main sepeda ini aku pun terlambat ya main sepeda ini. Saat orang udah gak terlalu heboh lagi barulah aku main sepeda sekitar hampir 3 bulan terakhir lah. Itu karena aku dulu awalnya insomnia parah, terus bangun tidur tidak happy. Aku kan dulu pernah bilang sama kakak, aku tuh selalu bangun siang gak bisa bangun pagi. Terus tidurnya jam 4 gitu, itu sangat mengganggu tubuh gitu kan. Jadi aku perlu motivasi untuk bangun pagi, ya udah aku belilah sepeda yang gak seberapa ini. Terus aku bersepeda bangun jam 6, jam 7. Terus ternyata ada kedai-kedai kopi yang buka pagi.
Apalagi masa pandemi. Yang gak boleh buka sampai malam kali.
Bukalah mereka jam 7, jam 8 dengan membawa semangat olahraga itu kan. Dan aku pun melihatlah kedai-kedai kopi itu. Aku rasa kayak, kan tuh sering sepi kan. Aku ngerasa kayak, oh aku harus memberi kabar gini pada teman-teman yang main sepeda lainnya bahwa ada kedai-kedai kopi yang lucu-lucu dan aman nih pagi-pagi. Dan aku gak pernah merasakan ini sebelumnya, kayak sangat menyenangkan menjadi tamu pertama di kedai kopi. It feels so good gitu loh. Kamu masuk, kamu jadi tamu pertama. Kopi dia bahkan mesin dia belum hidup pun kau udah duduk di situ. Itu semangatnya masih terasa loh.
Kopinya lagi segar-segar dan tempatnya masih bersih-bersih.
Tapi ya, tolong bantah. Ya Indonesia lah ya.
Kenapa?
Pasti tahu arahnya ya. Kopi dan olahraga. Banyak yang protes. Ya kan? Ya maksudnya, kau udah olahraga, minum tuh yang sehat. Ngerti kan? Pro kontra kopi ini kan masih ada.
Okay.
Tentang dengan kafein dan segala macam ya.
Yeah.
Menurutmu nggak apa-apa? Kita udah capek sepeda, goes 50.
Sebenarnya harusnya ngopi dulu baru olahraga.
Oh, bukan kebalikan.
Karena kafein ini memacu, diperlukan untuk kita lebih strong.
Nah, memacu adrenalin.
Tapi kalian minumlah kopi yang sehat, ya janganlah gula aren, gula kalian naik. Udahlah makan nasi, gurih, lontong. Minum kalian gula aren ya, gula kalian kadar tinggi gitu.
Jadi
itu kan salah, Bos.
Jadi kopi ya.
Kopi, Pak.
Kopi hitam.
Kopi ya, hitam lah ya.
Bukan kopi susu, gula aren.
Iya, oh, arennya itu udah ngeri kali tuh. Atau kalau enggak ya, kalau kalian mau susu ya udah latte lah, kafe latte, nggak ada gulanya,
nggak ada gulanya,
cappuccino, apa kayak gitu kan,
jangan ditambah gula sirup,
gula yeah, sirup pandan gitu yeah, kan
oh gitu, berarti selera kopimu tua ternyata,
cukup tua dan cukup bapak-bapak kalau kata orang gitu.
Dan ku perhatiin yang penikmat kopi-kopi hitamnya yang rata-rata memang idealis di kopi kan.
Ya iyalah, karena menurut aku gula pada kopi itu memperkosa rasa, Bos.
Oh, hilang rasa aslinya
si kopi. Hilang rasa aslinya.
Dari bijinya itu hilang ya?
Iyalah. Gitu. Kok cemari dia gitu dengan gula-gula ini, yang jahat ini kan.
Nah, makanya lah aku dulu tahu, Tika nih yang ngasih aku kopi pertama kali, rasanya kayak teh di Oten dulu.
Iya.
Oh iya, kopi dari mana?
Dan manual brew gitu lah, pokoknya entah Ethiopian, entah apa,
aku sedih sama dia. Iya, dari Afrika sana. Dan aku baru tahu di situ enggak semua kopi itu pahit sehitam itu gitu, sehitam hati orang gitu kan. Jadi aku baru tahu kopi itu ada juga yang kayak teh, Pak, rupanya.
Iya, benar.
Tanpa tambahan gula.
Iya, dia udah seringan itu.
Benar.
Profil rasanya beda-beda ya kan.
Gitu.
Gitu. Jadi selama ini gara-gara kegiatanmu mampir ke kopi Tik, aku sering bilangin ke temen aku, tempat lain kok ditangin Tika, berarti kedai kalian udah verified, udah okay tuh.
Iya.
Jadi gara-gara itu jadi banyak tawaran gak, Tik? Atau jadi kesenanganmu kedai-kedai kopi itu jadi agak tergerus? Jadinya kau harus ada tuntutan komersil gitu?
Oh, enggak sih. Aku tetap akan pergi ke kedai kopi dengan mauku saja gitu. Dengan kata lain, kalian tidak perlu repot-repot panggil-panggil aku dan bayar-bayar aku untuk posting itu. Tapi kalau kalian memang sangat ingin aku datang, terus kalian punya brief gini ya, posting ini ya, of course kalian harus bayar, ada rate-nya, ada rate card-nya ya kan. Tapi kalau Kak mainlah ke kedai kita, ya kasih tahu aku aja, mainlah ke kedai kita, suatu saat nanti aku akan datang kok. Dan tanpa kalian suruh, biasanya aku akan mengibarkan, mengopikan Indonesia ini di postingan gitu. Karena gak ada salahnya menurut aku, selama industri ini bergerak, terus selama kedai kopi banyak buka, bagus untuk perusahaan kita.
Gitu.
Nah, terus kok kan udah ke kedai kopi, coffee shop, dan kau coffee enthusiast. Kedai kopi seperti apa yang gak kau suka?
Kedai kopi yang gak aku suka?
Yang gak kau suka. Bukan rasa kopi.
Aku gak pernah protes soal rasa kopi.
Aha.
Karena menurut aku, kalau aku mau rasa kopi yang sesuai dengan keinginan aku bisa seduh sendiri. Aku punya alat kopi di rumah, aku punya biji-biji kopi yang enak. Kedai kopi yang gak aku suka sebenarnya adalah kedai kopi yang servisnya tidak menyenangkan. Kalau misalnya kopi kamu tidak enak hari ini, mungkin kamu keliru bikin rasio atau apa. Tapi kalau kamu tidak senyum, tidak bersih, tidak rapi, tidak welcome, itu nggak ada alasan sih sebenarnya menurut aku ya.
Berarti bukan rasa.
Tetap aja itu hospitality industry.
Aku nggak mau datang ke situ lagi karena rasanya nggak enak.
Oh nggak, itu tidak pernah terjadi di aku. Karena aku tahu setiap orang, mungkin aku nggak suka, tapi orang 90 juta orang suka gitu loh. Kalau kopi yang paling aku suka, pasti aku seduh sendiri lah. Gitu. Tapi aku kalau ke kedai kopi tuh, nggak mesti kedai kopinya mewah, mesinnya 300 juta atau playlistnya luar biasa atau gimana itu nggak perlu kayak gitu. Yang penting humannya sih sebenarnya gitu.
Karena di kedai kopi itu tempat saat ngopi kok bisa ngobrol gitu ya, nikmat ya.
Iya, aku kurang suka dengan kedai kopi yang ada live musiknya karena ribut menurutku.
Harusnya kedai kopi itu tenang gitu.
Iya, harusnya kalau mungkin orang suka yang ada live music, tapi kalau aku kurang, mungkin karena aku udah agak tua ya gitu. Jadi
sama.
Aku kayak agak pening gitu sebenarnya. Itu aja sih. Selebihnya enggak protes ya.
Kau pernah ke kedai kopi yang playlistnya jetak jutuk gitu?
Pernah sih, tapi sekali aja aku langsung kayak udah lah ya. Atau aku kalau misalnya kedai kopinya lagi hip kali, aku biasanya kalau diundang datang, aku akan datang terus langsung cabut karena aku nggak terlalu suka rame-rame gitu.
Terus apakah kau minum kopi milih-milih nggak? Apakah Arabica aja atau ada campuran robusta juga nggak masalah?
Nggak masalah. Biasanya kan kalau espresso blend pasti ada robusta sedikit dan itu nggak masalah. Kekeliruannya kita berpikir bahwa oh robusta itu nggak enak, nggak loh. Robusta juga ada yang enak kok sebenarnya.
Terus dengan ini industri kopi aku lihat makin berkembang nih. Menurutmu gimana dengan perkembangan? Persaingan jadi semakin sengit?
Ya, menurut aku pertumbuhan kedai kopi luar biasa.
Oh iya, di mana?
Tapi kita khawatir karena apakah peminumnya juga tumbuh gitu loh. Itu yang agak dicemaskan sama teman-teman yang berbisnis kopi. Apakah kedai kopinya tumbuh sebanyak peminumnya juga? Menurutku sih mungkin iya bertumbuh, tapi tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak kedainya gitu. Jadi jadi bagi customer semua mereka gitu kan. Jadi kayak cuannya agak gimana-gimana, tapi aku optimis lah bahwa meskipun peminum kedai kopi itu nggak selalu minum kopi, aku berharap orang tetap datang sih, apalagi lagi pandemi gini. Jadi kayak datanglah, belilah gitu, sedikit dua dikit promosikanlah dan lain-lain untuk semuanya bisa bagi-bagi rezeki menurutku. Aku nggak mau sih ngeji orang kayak ke kedai kopi minumnya teh lemon tea gitu atau iced tea, ya nggak apa-apa, dia tetap bayar loh gitu loh. Atau dia beli matcha atau dia beli tarolat, nggak apa-apa, dia tetap datang beli bayar bikin uang berputar and that's okay.
Mungkin karena dia nggak punya pilihan, sekarang semua orang buka coffee shop kan. Dia nggak mau ke coffee shop tapi kawan-kawannya mau ke coffee shop.
Iya,
itulah alasan dia pesan lemon tea, Pak.
Iya, itulah, ya nggak apa-apa, dia namanya dia nggak suka ya kan.
Iya, dan sedangkan yang menjamur coffee shop,
iya benar, di mana
nongkrong lagi
semenjak industri kopi susu berkembang, orang modal sepeta kecil udah
buka kopi, Pak.
Bukan kopi ya kan.
Nah, kita udah kopi sana, kopi sini, dan kau sudah terkenal. Kenapa kau nggak buat kedai kopi?
Well, satu, itu bukan passion aku sih buka kedai kopi. Aku lebih senang membantu orang buka kedai kopi. Pertama, karena aku tahu betapa sulitnya menjalankan bisnis ini kayaknya.
Oh iya. Dia
sulit, di garis bawah ya.
Sulit sekali.
Lalu kenapa banyak
mereka orang yang buka? Melihat peluang sih di situ. Kalau aku yang sudah bantu banyak kedai kopi untuk buka bisnis, kayaknya kalau aku harus racing sendiri terus kayak bangun kedai kopi, aku akan kehilangan banyak waktu gitu. Satu, aku tidurku akan berkurang pasti. Pusing aku pasti kan mikirin kan. Terus beban mentalnya, aku udah 6 tahun di kopi, kedai kopiku jelek. Menurut lo?
Buah simalakama ya.
Menurut kau, ya itu kedai kopi Katika. Ya gitu doang. Yeah. Wow. Slap me in the face gitu loh. Itu adalah mentalku hancur lah kalau kedai kopiku gak laku kan pastinya.
Jadi mending kau support kedai kopi orang.
Iya, aku support kedai kopi orang. Tapi di suatu hari nanti saat uang sudah cukup, aku mau punya kedai kopi kecil tapi tidak untuk komersil gitu. Ya teman-temanku bisa datang, aku seduh, kita ngomong. Tapi kalau untuk bikin yang bisnis
GoFood, Gojek,
wah aku kayak gak sanggup. Ada investor udah hubungi aku malah, tapi aku kayak wow gak lah.
Kau kan pendukung bisnis kopi kecil-kecil kan. Menurutmu sebelum misalnya aku mau bangun bisnis kopi, apa yang harus kupikirkan pertama kali, di mana persaingannya udah lebar kali nih?
Kamu yang pertama pikirkan dulu budgetnya. Aku nggak bisa bantu kamu kalau kamu, aku akan tanya budget kamu berapa. Setelah itu kita bisa jalan setelah budgetnya tahu.
Oh bukan, maksud aku misalnya kamu buka kedai kopi, apa yang harus aku pikirkan dulu selain budgetnya? Apakah nilai apa gitu?
Aku rasa kamu harus pikirin konsep sih. Kamu mau kedai kopi kamu ini ke arah kemana? Apakah per kopi susuan? Itu cuan, tapi kurang specialty menurutku. Oh, yeah. Kamunya pengen kemana dulu menurutku? Setelah itu baru kamu tahu kita bisa bikin bisnisnya ke arah kemana.
Oh gitu. Jadi jangan asal bikin ya. Benar-benar dipikirin dulu pre-nya ya.
Tapi sebagai owner, sebagai entrepreneur kopi, kamu harus belajar kopi juga. Jadi kamu nggak bisa menggantungkan nasibmu itu kepada barista atau pekerjaanmu. Mereka pergi dengan bayaran lebih bagus, kau akan goyang kapalmu. Jadi aku sarankan kepada semua bisnis owner itu harus belajar kopi, setidaknya bisa buat kopi.
Gitu.
Jadi nggak ditipu-tipu sama baristanya.
Benar-benar. Jangan karena melihat peluang bisnisnya besar, udah buka aja nih.
Oh jangan.
Nggak bisa.
Sekecil-kecilnya modal itu duit juga. Gitu.
Oke. Gitu bagus sekali. Baiklah, semoga jadi inspirasi yang baik untuk para bisnis kopi di mana di Medan lagi gencar-gencarnya ya. Lagi tinggi-tingginya. Oke, dari tadi kita cerita soal kopi, penulisanmu dan semangat kau bantu-bantu kedai kecil UKM ya. Jatuhnya kan aku lihat gue ini sebenarnya juga konten kreator, Tik. Bener ya?
Bener lah, tipis-tipis lah.
Ya, terus dari kontenmu ini udah ada yang termonetize enggak? Kau ada berusaha memonetize-nya atau memang ini kesenangan bikin kontennya? Dimana kok penulis, aku yakin pasti menulis adalah kesenanganmu yang kalau aku nggak nulis aku nggak kayak nggak hidup gitu.
Aku suka sesuatu yang indah sih menurutku. Jadi menulis dan bikin konten kayak video atau foto itu kayak sejalan aja dengan dengan kepenulisan itu. Jadi ini kan eranya digital, semua orang suka visual.
Yeah.
Walaupun aku percaya kalau aku hanya posting blank hitam aja di Instagram terus pakai caption panjang, tetap like-nya akan banyak sih. Karena mereka lebih fokus sama tulisannya. Tapi aku sendiri suka dengan konten yang bagus gitu. Jadi aku berusaha untuk bikin yang bagus gitu. Itu aja sih.
Dan kontennya bukan tadi sih maksud aku kontennya bukan kukira aku bakal mengkonten ini ke dunia digital, kayak bikin YouTube sendiri atau ya pokoknya dapat cuan lah dari digital ini kan. Tapi kok nggak salah, kok udah menghasilkan dua buku ya?
Dua buku.
Atau ada kami yang nggak tahu bukunya?
Yang pertama buku Seduh yang tentang kopi, menulis dengan temanku Yulin Mas Dakati di Oton, udah cetakan ketiga itu. Dan yang kedua, satu lagi ya Ketikata itu. Tapi itu dua hal itu, menulis mencetak buku adalah bukan penghasilan utama untuk aku. Jadi aku tidak sama sekali berniat, kalau aku publish lagi aku nggak, justru aku nggak mau ngambil royaltinya malah.
Oh iya, yang Seduh. Oh iya, Ketikata.
Ketikata aku ambil, tapi selanjutnya aku nggak akan, kalau aku publish lagi yang lain aku nggak mau ambil royaltinya. Mungkin aku kasih apa, sumbangin atau apa gitu.
Oh gitu.
Karena penghasilan utama itu bukan itu sih kalau aku.
Jadi udah cetakan dua buku Pak, Bapak jangan cuma satu buku.
Belum ada pun.
Ada nanti pasti.
Buku apa?
Buku Yasin.
Itu pasti ada lah.
Pasti ada.
Itu takdir kita itu. Ya.
Buku Yasin udah pasti Pak, keluar Pak.
Sudah pasti.
Kopernya koper Bapak lagi.
Rupanya nggak dicetak, via PDF.
Iya, PDF, pakai handphone doang.
Oh iya, nggak traveling lagi ya, Tik? Gara-gara pandemi.
Aku terakhir traveling Maret tahun lalu. Ya udah satu tahun ya aku nggak naik pesawat kayaknya.
Dan mau sering sekali pergi ya?
Setahun mungkin 5-4 kali. Lain dengan business trip. Gila nggak?
Ya.
Untung aku bisa waras nih. Tapi aku ada sih kayak traveling kecil di dalam provinsi.
Justru karena kau pergi menjaga kewarasanmu.
Iya itulah dia.
Makanya kita disuruh menjaga kewarasan kita Pak. Jangan kerja tipes.
Iya.
Makanya. Tapi ya memang traveling yang buat aku lebih kreatif sih. Karena kita melihat sesuatu yang baru dan lain-lain. Apalagi negara yang kudatangnya aneh-aneh biasanya bentukannya itu kan. Iya. Yang kayak kenapa tertarik kedatang ke situ? Ya justru itulah aku datang gitu. Kayak dan Laos, apalah kan aneh-aneh itu. Dan Myanmar.
Dan aku sangat senang kulit ke India ya.
Iya, aku sangat I love India.
Ada apa dengan
aku
India?
Aku kayak naik haji gitu ke India, tau kalian?
Ada apa dengan India?
Jadi waktu dulu tuh, udah lama sih memang aku udah lama sangat ingin ke India, cumanya kan walaupun enggak mahalnya ke India itu. Cumanya enggak dimudahkan aja langkahku sampai tahun 2018 kemarin lah aku baru berhasil pergi ke sana hampir 2 minggu.
Dan ngeblend dengan warga setempat.
Oh iya. Mungkin karena aku hitam ya dan aku bisa sedikit-sedikit menyanyi atau aku bisa sedikit-sedikit bahasa sedikit aja.
Dan orang enggak aneh ya, oh ini ada bule nih, enggak dikira orang gitu.
Enggak, karena aku sama kelingnya kok sama mereka sebenarnya. Terus kayak ya orang kan kalau ke India katanya oh nanti di inilah sexual harassment lah, atau aku sama sekali tidak mendapatkan hal-hal seperti itu. Paling cuma ketemu hantu aja sih.
Nilai apa yang kau dapat dari sana sampai sekarang kau pegang
di India itu?
Iya, ada sesuatu enggak?
Di India itu, India tidak akan pernah sama kalau tidak ada perempuan-perempuan yang tangguh. India itu akan hitam kelam kalau tanpa perempuan-perempuan bersari menurut aku. Dan di sana orang bisa berbahagia hanya dengan kayak apa ya, manisan kecil atau apa. Di sana miskin kali loh.
Iya.
Di sana sangat miskin dan kebahagiaan gampang. Justru di tempat yang paling miskin, kebahagiaan paling mudah dapat.
Bersyukur mereka.
Iya, mereka bersyukur. Dan mereka itu dengan sangat bangga dengan apapun gitu. Mereka selalu bahagia untuk hal-hal. Kalau kita kan bahagia standarnya tinggi gitu kan, mesti ini, mesti itu. Kalau mereka nggak, kayak happy aja gitu, simple aja gitu.
Apa yang ada bersyukur ya.
Aku tuh 5 langkah joget di sana nggak?
Nggak. Aku tuh.
Pikir kalau nggak joget Pak, joget.
Gitu. Nggak lah, muter-muter di pohon lah.
Oh, iya, tuh 5 langkah.
Kalau misalnya kau bisa nyanyi India, kau pasti dapat diskon lah kemana-mana.
Di sana?
Iya asli.
Kau dengar bang.
Misalnya kayak, kan aku sama teman-temanku, misalnya kayak kan ngobrol kan, Baya, so what do you like a Bollywood movie gitu kan misalnya kan.
Dia
ya,
nanya, itu
dia nanya. Oh, I like Salman Khan, atau kau bilang lah, I like Shah Rukh Khan gitu misalnya kan. Kayak, do you know the song? Oh, I know the song. Nyanyi lah kau sepotong ya kan, langsung kau dikasihnya diskon.
Kompliment.
Jadi kawan aku jadikannya aku tumbal. Setiap aku ke toko, aku cakap. Nanti kami dikasihnya lah chai tea apalah gitu. Mereka kayak, wow, you from Indonesia, you can sing Indian song. Gitu-gitulah, segala macam lah pokoknya. Seru sih, aku masih mau balik ke provinsi yang beda tapi.
Dulu provinsi mana?
Aku dulu ke Delhi, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur. Tempat Raisa itulah pokoknya aku pergi.
Watikannya udah berarti penulis.
Bapak?
Penulis, kopi entusias.
Traveler.
Traveler juga.
Traveler jambu lah.
Dimana tiga ini kok udah punya modal kuat nih Tik? Kalau mau berdiri sendiri tanpa harus berkantor, udah berani belum?
Aku sangat suka kantorku, masalahnya. Oh gitu. Aku sangat suka Oton.
Oh, kau cinta dengan kantormu.
Dia sudah cinta dengan kantornya, Pak. Dia bukan tipe-tipe kayak Bapak yang I hate Monday.
Aku enggak, 6 tahun terakhir aku enggak pernah loh I hate Monday.
Enggak pernah. Juga. Karena hari-harimu ya enjoy.
Iya, enjoy. Dan aku enggak pernah aku membenci hari kerja menurut.
Betul. Dan Senin menurut aku itu semangat-semangatnya aku enggak membenci.
Malah Jumat yang luntur ya, Pak, kalau udah hari Jumat ya.
Karena Minggu juga enggak ngapa-ngapain, istirahat total. Jadi menurut aku ya itu cuma recharge saja hari Minggu kan.
Kita ini 30-an ini kan produktif, masa produktif.
Betul,
ya kan.
Jadi prime time-nya ini.
Ya prime time-nya ini. Jadi kalau kita berlenyeh-lenyeh sekarang itu nanti belum waktunya.
Kau dengar, Pak.
Ini susah. Kok aku terus kok sama
Biar tadi. Ada di blaming,
maksudnya,
Pak.
Maksudnya kita harus semangat gitu loh. Ini aku sangat, menurut aku kan, oh apakah kamu mau kembali ke masa 20? Tidak. It was so hard. Umur 20-an itu susah banget loh.
Pencarian jati diri dan
jati diri, wah, kegalauan life hidup, crisis, life crisis, terus kayak duit enggak ada, ya kan?
Betul.
Mau bertindak harus izin orang tua dulu.
Kayak gampang gitu, gak ada pegangan. Setelah 30, kan makanya aku bilang sama semua teman-temanku yang 20-an, 28, 29. Nanti kalau udah 30-an semuanya akan lebih baik. Kamu akan merasa oke dengan apapun, walaupun misalnya cobaannya lebih keras, tapi kamu lebih siap aja ngadepinnya gitu. Terus orang bilang lagi, kan tapi kan kami udah menikah. Well, itu gak bisa, aku gak bisa berpendapat lagi kalau itu. Kan itu pilihan Anda.
Iya benar.
Kita juga sudah menikah, enjoy-enjoy aja.
Tuh kalian masih bisa cancang cincin gitu.
Masih
ya,
bisa kayak gini. Masih bisa. Yang umur 20-an malah gak buat.
Makanya kenapa gitu ya kan?
Malah kita yang udah punya anak kepala tiga.
Enggak, kita kepala tiga berusaha relevan dengan dunia sana.
Kita adalah kepala tiga yang tetap ingin berada pada jalurnya.
Iya, balance lah gitu kan. Ya, kalian telah menjadi bapak rumah tangga dan bapak dan suami, tapi kan tidak kehilangan kalian yang sebelum itu gitu loh. Kalian tetap berkonten, kalian tetap bersenang-senang.
Iya, kami tetap nipu, beli barang 10 juta bilang 1 juta, Pak. Ya. Berapa lensanya, Pak? 1 juta. Padahal 10 juta ya kan, Bang? Yalah, aduh.
Enggak nipu, cuma enggak bilang aja.
Iya, dia cuma enggak.
Lebih baik
aja
minta maaf daripada minta izin.
Itu yang paling betul.
Itu udah paling betul.
Maaf ya, kebeli gitu.
Tonton istri aku nih. Tidak nanti.
Jadi ya, begitulah.
Setelah percakapan kita menarik ya Tika nih ternyata ya. Orangnya sangat
sangat.
Kan kalian tahu aku menarik. Kalian aja enggak mau menikahi aku.
Ya Allah, nanti kita cari ya. Kita buat story, dicari.
Aduh, jangan, enggak usah banyak yang mau lamaran.
Iya, iya, betul. Oh.
Ya, enggak usah kita bicara. Enggak usah kita
bicara. Oke. Nanti. Ya, oke.
Ngejar sekali kayaknya ya.
Jadi yang kita dapat, Bang, kita harus cari hobi baru kita rupanya, Pak.
Enggak lah, kita harus konsisten dengan konsisten apa yang kita udah jalani.
Kalian ketika posting lah Raja sama si Fikri ini. Posting di Instagram kalian. Kenapa susah kali kalian posting?
Posting, posting. Itulah tadi yang kayak kau bilang.
Banyaknya file-file kalian itu
masih
kan.
Masih ngurus kerjaan orang.
Benar, Tik. Itu masalah.
File kalian banyak kali loh.
Itu masalah kami kurasa. Kami terlalu banyak portfolio untuk brand. Untuk diri sendiri.
Untuk diri sendiri gak ada.
Ya posting aja itu brand.
Ada sih beberapa.
Baiklah,
nggak marah kita ya.
Kalian kan seseorang yang berkarya gitu setiap hari gitu kan.
Iya benar.
Iya pula ya kan. Ya, tapi karena itu punya brand, kayak kita nggak mau aja ngepostnya, padahal itu suatu karya.
Idealis.
Idealis itu tadi kan. Idealis. Padahal mau cuan.
Di mana kita punya standar sendiri juga kayaknya kan. Secara nggak sadar ya kan.
Jadi kalian tuh hebat tapi cuma di kepala.
Betul. Ya, betul. Sekali. Pulang. Itu betul. Kami hebat, makanya kami mencari orang yang mau bekerja sama kami. Gitu, Pak.
Jantungku berdetak.
Jantung berdebar.
Tertusuk.
Jadi closing statement dari
enggak.
Oh, belum.
Aku ada satu pertanyaan terakhir.
Oke, okay, apa tuh?
Kok dipendam, Pak? Penderita aja.
Kok penulis nih, jago bermain dengan kata-kata dan kalimat. Udah punya buku juga yang isi kata-kata semua.
Buku Yasin.
Ah. Kami aja mau bikin podcast, nggak tahu mau bikin nama apa, Tik.
Oh iya.
Lalu berdebat, ini berdua. Jadi aku bilang A, dia marah. Dia bilang B, aku bilang nggak cocok. Nah. Jadi kami mau minta saranmu. Sebenarnya kami mengundang kau
kan
untuk
namamu kan puitis nih kan, pasti. Kira-kira podcast yang cocok untuk kami apa?
Iya, yang cocok dengan karakter kami berdua.
Mm-mm.
Menurut aku tanpa nama kan nama juga sih.
Lagi cari nama. Tanpa nama podcast.
Tanpa nama.
Mampus kok kan.
Oh iya betul.
Simpan aja jangan diiakan.
Simpan aja dulu.
Tanpa nama
podcast.
Iya, tanpa nama kan nama juga kan sebenarnya. Iya,
tapi nama kan doa kata orang.
Oh iya.
Kalau enggak ada di utara.
Kalau nama adalah doa, Pak. Bapak doanya ya Bambang. Ya Fulan. Ya Pikri, ya Raja.
Nama adalah doa. Nama. Jadi doa penawar meliala.
Doa penawar meliala.
Kayak nama orang karo kali.
Ini nama dia.
Nama orang karo. Waduh. Jadi kita simpan aja dulu bang, jangan diokekan.
Kita dapat kandidat nih pertama kalinya.
Ya ini kita lagi simpan kandidat dulu tanpa nama kandidat podcast.
Kenapa bintang tamu kita sebelumnya nggak ada yang ngasih yang bener ya?
Ada sebenarnya tapi nggak kita okekan.
Ya kita simpan dulu lah, mana tahu nanti bintang tamu selanjutnya memberi nama yang lebih magic kan.
Okay. Closing statement.
Closing statement ada untuk kita-kita ini. Terserah lah targetmu anak
yang,
muda atau
yang bergerak di dunia konten ini.
Yang mau bergerak di dunia konten
atau kopi
atau ya. Kopi atau apapun itu.
Menurut aku sih kalau di aku ya di karir aku yang bikin bisa seperti ini adalah konsistensi memang. Jadi jangan takut karena tapi kamu harus tetap punya rasa takut sedikit. Dengan adanya rasa takut kamu bisa berhati-hati. Karena banyak anak muda yang gegabah dan langsung mau buat sesuatu langsung buy. Menurut aku konsistensi dan lakukan saja dan untuk hidup itu kayak kopi ya. Kalau kamu tidak bisa menikmatinya maka yang terasa akan pahit saja. Jadi jalani hidup dan keep doing what you doing.
Oke. Okay. Makasih Tik.
Terima kasih Raja dan Fikri. Iya, teman sobat.
Sudah tua ini.
No, so, masih muda.
Oh iya, oke. Okay.
Cumanya enco aja sering.
Iya, betul. Saya pinggang.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Cari nama berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.